Dobrý den, tady je Martin Putna, studentskou generací řečený MC Putna. Je to divná doba, kterou žijeme, ale jak říkal jednou pan rabín Sidon, kdy byla nějaká doba, která nebyla divná? V každém případě jsme v době, kdy se znovu tážeme, kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme, co jsou naše kořeny, co je naše identita. Používají se pojmy jako evropské hodnoty, křesťanské hodnoty. Ale co to znamená? Protože třeba evropské hodnoty se nazývá jeden politický think tank, který obhajuje liberální demokracii. Říká, to jsou základní evropské hodnoty. Kdežto, když se používá toho termínu křesťanské hodnoty, často se tím myslí věci, ale já vlastně často nevím, co se tím vlastně myslí. Vím jenom to, že se dnes k pojmu křesťanské hodnoty velmi rádi hlásí různí čtvrtnáckové, polonáckové a celonáckové. A to je důvod, proč tady sedíme. Ne kvůli těm náckům, ale kvůli tomu tázání. Kvůli tomu, abychom si uvědomili, že evropské hodnoty, křesťanské hodnoty, identita, to, kdo jsme, je mnohem složitější, než se jeví z několika hesel, o kterých vlastně nikdo pořádně neví, co znamenají. A tak jsem si řekl, když už na různých cestách za literaturou jsem tu Evropu do nějaké míry procestoval, když už, ne že bych přečetl všechny klasické knihy, protože kdo říká, že přečetl všechny klasické knihy, tak je lhář, ale přece jenom pár jsem jich přečetl, říkal jsem si, zkusíme se nad některými motivy zamyslet. Budeme se víc tázat, než odpovídat, protože v dnešní době se bojím lidí, kteří říkají jednoduché odpovědi. Je to tak a tak, my jsme to a to. Budeme se tedy spíše tázat nad starými texty, nad starými poutními místy. A když říkám budeme, tak jsme tady na to dva. Pozval jsem si do studia ke spolupráci Ninu Rutovou. A pozval jsem si ji proto, že umí číst a umí se ptát. Když říkám umí číst, tak protože má za sebou své divadelnické a dramaturgické zkušenosti a umí se ptát. A když říkám ptát, tak to neznamená takové ty kašírované otázky, které jsou připravené, aby ten scénář tak jako šel dopředu, abychom se nezadrhávali. Ale ona se tady bude ptát proto, aby tady byla jménem těch, kteří nečetli všechno to, co jsem četl já. Ona je tady proto, aby, když bych mluvil příliš složitě a dlouze, tak aby řekla, moment, já už tomu nerozumím.
Já ti řeknu, jak rozumím tvému úvodu. Když jsem byla mladá, tak jsem si říkala, jsem to já a po žádných kořenech jsem nepátrala, protože člověk mlad je zahleděn do sebe. A čím jsem starší, tím více mě ty kořeny mé vlastní rodiny, obou těch linií, které se pak spojily, zajímají, protože čím dál více tuším, že já jsem jejich výsledek.
Přesně tak. No, vidíš, a dokonce to ani nebyla otázka. V každém případě vstupujeme do tázání po tom, co to je Evropa, a když Evropa a začátky Evropy, tak opravdu Evropa, Europa. To znamená, my se vydáme do ještě starších než křesťanských kořenů Evropy. My se vydáme k mýtu. A my se vydáme do Řecka. A v rámci Řecka se vydáme do té úplně nejstarší oblasti, do té úplně nejstarší kultury, to znamená na Krétu. Ty jsi byla na Krétě svého času.
Byla jsem na Krétě, mně se tento díl týká osobně, protože já mám tatínka řeckého původu, který samozřejmě říkal jako utečenec. Jeho hrdost spočívala v tom, že mohl říkat, já jsem Řek, a všechno, co tady žijeme, pochází z Řecka, z mé vlasti.
No a my si v tomto dílu právě ukážeme, že to je ještě složitější. Že i v tom Řecku a právě v souvislosti s tím mýtem Evropy se ukazuje, že možná je to ještě odjinud. Já myslím, že bychom si mohli ten mýtus přečíst, nebo respektive přečíst si jeho literární zpracování. K tomu je zapotřebí říci jednu věc. Ten motiv únosu Evropy se objevuje už v úplně nejstarších řeckých pramenech. Jakési narážky na něj už jsou v Iliadě, jakési zmínky o něm už jsou u Herodota, neboli otce řecké historie. Ale vlastně první souvislé literární zpracování to má až řecký básník Moschos, řecký přesně helénistický z období helénismu, A to je až druhé století před Kristem.
A ty jsi neřekl asi důležitou věc, že neunesl světadíl, ale ženu.
Tak, no protože ten světadíl je vlastně ta žena. Možná ti poprosím tedy o to přečtení kousíčku, protože ten epos je přece jenom poměrně dlouhý, ale tu klíčovou pasáž.
Na býčím hřbetě sedíc Diovi ubohá panna, pravicí chytá se dlouhého rohu, levicí zvedá záhyb na chové řízy nad pasem, nejspíš se bojí, že by jí mohla vláčet v té tůni bezmezné sivé. Pojednou dívčina říza se vysoko na zádech vzdula, jako na lodi plachta, a nadnáší Európeju. Martine, mohl bys mi říct, proč čteme tady ty staré překlady? Proč nečteme něco novějšího?
Čteme je především proto, že žádné novější překlady nemáme. Že i současní klasičtí filologové, když by to mělo být přeloženo veršem, tak se bojí. Oni už neumějí překládat veršem, takže proto čteme překlad Rudolfa Kutana z roku 1933.
Už byla daleko rodná země. Zmizel jí z očí burácející břeh i strmé hřebeny horské, jenom ten vzduch byl nad ní a pod ní nesmírné moře. Plaše se rozhlédne kolem a konečně promluví takto. Božský bíku, kdo jsi? Ach, kam to uháníš se mnou? Cože se pouštíš drahou tak svízelnou loudavým bíkům? Což se nehrozíš moře? Jen hbitým lodím je sjízdná hladina mořská však. Bík, ten vodní cesty se bojí. Čím pak uhasíš žízeň a jak se tu na moři najíš? Jistě si nějaký bůh a jednáš důstojně bohů. Však se na moře nevydá bík a naopak nikdy mořský delfín zas na souš. A ty jak zemí, tak mořem nebojácně se řítíš a nohy tvými jsou vesly. Snad i nad modrý vzduch se vzneseš vysoko se mnou, jako ten rychlý pták, a nakonec budeš i létat. Běda, ach běda, jak jsem nešťastná, jak jsem jen mohla opustit otcovský krov a tomuhle bíku se svěřit. Sama a sama teď bloudím a ujíždím neznámou vodou. Vyslyš mě, vladaři sivých vln, jež otřásáš zemí. Laskavě ke mně schlédni, vždyť ty jsi to bez pochybnosti, kterými klestíš cestu a řídíš tuto mou plavbu. Ne asi bez vůle boží teď putuji po mořských dráhách. Takto mluvila panna a rohatý bíček jí řekl.
Jen buď statečná, dívko, a z vlněných hlubin se neboj. Já jsem přece sám Zeus, ač zblízka tvárnost mám býčí. Mohu se objevit v každé podobě, jak se mi líbí. Z horoucí lásky k tobě. Teď v téhle podobě býčí prázdím dálavy mořské a záhy přijme tě Kréta, která je kolébkou mou a tam tě čeká i sňatek. Na Krétě z Diovy krve máš zrodit věhlasné syny, kteří povládnou všichni svým žezlem rodákům krétským.
Tak to řekl. Co řekl, se stalo. Již zahlédli Krétu. Tehdy konečně Zeus v své pravé podobě božské uvolnil dívce pás a hory chystali lože. Panenská Európeia se stala Diovou chotí, nedlouho potom i matkou a Kronovci povila děti.
Tak, tolik Moschos, helenistický básník, to je text mýtu, a teď co my s tím? Teď co to znamená? Co tohleto vyprávění o jednom starém chlípném řeckém bohu a unesené dívce, co říká o evropské identitě, pokud vůbec něco říká?
Tak mně říká, že v jejich základech je možná něco jako promiskuita. Zeus byl tenkrát manželem Héry, pokud vím.
Ano, to je všeobecně známo. To ví každé dítě, které aspoň trošičku narazilo na starořecké báje. To jest?
O tom si chtěl mluvit jako...
Ne.
O tom jsem chtěl mluvit jako o kořenech Evropy.
Ne, o tom jsem samozřejmě mluvit nechtěl, ale máš pravdu, nejsi první, kdo s tím nápadem, nebo vlastně s touhletou poznámkou přišel. V současném uvažování o tom, co je Evropa a do jaké míry tenhle ten mýtus se nás nějakým způsobem týká, tak se také ozvaly feministky a říkali, no ale to vůbec není pěkný mýtus. Přesně, ten pán je ženatý, on unese nějakou slečnu, která se mu zrovna líbí, založí s ní nějakou dynastii a k tomu my se máme hlásit. Dokonce existoval nápad, že by ten motiv té dívky unášené býkem měl zmizet z evropských mincí, protože on na některých jednoeurových mincích je. Je tam skutečně ta pana, která sedí na tom býčím hřbetu a někteří říkali, že to opravdu vlastně není dobrý příklad na začátek. Ale to je samozřejmě problém toho, jak nakládáme se starými mýty. Jestli je bereme v té doslovné podobě, nebo co je ten výklad, který je pro nás relevantní. A do jaké míry je chápeme, nebo chtě nechtě je vnímáme anachronisticky. Protože starověk pochopitelně vnímá práva mužů a práva žen nějak velmi jinak. To, co muž může, žena nemůže. Řecká mytologie je pochopitelně plná všech možných chlípných božstev, která si pořizují levobočky všeho možného druhu. Kdežto, když něco podobného udělá nějaká bohyně, jako také to je, také se to objevuje, ale vlastně se to hodnotí jako něco, co by přece jenom se tak úplně nemělo. Ale my to můžeme chápat symbolicky a alegoricky. Já jsem jednou tenhle ten mýtus přednášel, a anglicky jsem to předčítal v nějakém ještě starším překladu, na jedné konferenci, kde si to je jedno, pro nějaké evropské studenty. A všichni tak jako hleděli celkem vlažně, proč na ně chodím s nějakými starými řeckými básničkami. A jediný, kdo z toho byl nadšený, byl kluk, který byl teda z Anglie, nebo žijící v Anglii, ale byl to Ind. Byl to vlastně Anglo-Ind, člověk té dvojí identity, a říkal, to je výborný, to je skvělý, protože u nás v Indii, jo, on to vnímal u nás v Anglii, současně u nás v Indii pořád bereme ty mýty, to znamená Mahabharatu, Ramayanu, jako něco, co vlastně patří k životu, jako něco, na co se odvoláváme, o čem jsou schopni mluvit umělci, intelektuálové, politikové, když vykládají současnost, tak říkají, no a to je tak, jako je v Mahabharatě, a nikdo se tomu nediví, všichni říkají, to je v pořádku. Takže jediný ten Ind pochopil ze všech těch Evropanů, že má smysl se těmi mýty zabývat. Ale jde o to znovu, co si z nich vybereme.
A co si tedy vybereš ty z únosu Evropy?
Já jsem si vybral Asii. Já jsem si vybral Asii, protože když ten mýtus vnímáme z toho geografického hlediska, tak kde ten únos začíná a kam ta Evropa je donesena? Ta plavba přes moře, kterou jsme si tady četli z Moskova mýtu, to je plavba přes Libyjské moře a jižní břeh Kréty je severním okrajem tohoto moře. Tam na tom jižním pobřeží Kréty jsou některá místa, která jsou spojena s tím mýtem. Je tam rybářská vesnice Matala, kde se všechny taverny dnes pro turisty jmenují samozřejmě u Evropy, u Dia, u Bíka, u Héry a tak dále, tak jak to známe z toho turistického průmyslu. Je tam ve městě Gortýna Platan, na kterém je taková řecká tabulka. A tady Zeus zmermomocnil Evropu a začal tady mocný krécký rod. Čili to je ten opravdu jižní konec Evropy. Ale začátek toho mýtu se vlastně odehrává v Asii. Úplně konkrétně ve Fénicii, protože Evropa byla dcerou fénického krále. A Fénicie, to je dnešní Libanon. To znamená, když se ptáme, kdo je Evropa, kdo je ta zakladatelka první evropské dynastie, no je to Asiatka.
A jaký způsob života byl tenkrát v Libanonu, v té Asii, o tom něco víme?
O tom samozřejmě víme, byl dost podobný tomu na té Krétě, jenom byl něco rozvinutější. Protože když říkáme, že Kréta je jižním okrajem toho evropského světa, tak současně ještě předtím byla severním okrajem toho světa asijsko-afrického, to je opravdu nejranější starověké kultury, která byla starší a rozvinutější než ta naše. Když říkám asijská, mám tím na mysli celý ten velký oblouk, který jde vlastně z Afriky, to znamená od Egypta přes Libanon dnešní, Sýrii do Iráku a vlastně ještě do nějakých území Iránu. To je skutečná kulturní kolébka naší civilizace.
Mám tedy tomu rozumět tak, že sahá až do Asie.
Sahá až do Asie, respektive Asie byla dřív, byla větší, silnější, starší, kulturnější než Evropa.
A odtamtud přišla její ženská linie do Evropy.
Přesně tak.
Děkuju.
Mám ještě nápad. Když už si povídáme o tom Řecku, co kdybychom si kousek toho mýtu přečetli v řečtině?
Ty jsi mi předložil něco, co je psáno ve starořečtině.
Ano, protože ten text je tak psán.
Ta už se teď neučí, jak jsem se informovala, ani ve školách řeckých.
Cože?
Neučí. Ještě když já jsem byla malá, to je dávno, tak děti měly povinně i starořečtinu, čili před takovými 40 lety. Ale teď už ji nemají povinně a proto jsem konzultovala ten text s řekyní, která tedy je stejně jako já, Češka a řekyně zároveň. A ptala jsem se jí, jak by ten text přečetla a ona řekla, no tak jako ty v novořečtině. Já ho přečtu, ale nebudu rozumět ani slovo. Snad jenom Evropy. Evropy poté týpries epiglitín ítěn oniron, niktos ote trítaton láchos istate endífi vios. Irnos ote glition melitos vlefarisin efizon. Lisi melis reda malakon kata thasa desmo. En tete atrakeon pismenete ethnos oniron. Timos iporofisin eniknosusa domisi. Finikos thigatir eti parthenos Evropia. Oisat ipirus dias peri to macheste. Asion αντιπέριντε φιήν δέχον για γυναίκες. Tak tam já rozumím tomu Asion. Γυναίκες, ženy.
Γυναίκες, jak říkáme po starořecku.
Nevím, jestli Fínikos mohou být
Féničané. Ano, to je ten otec, ten král.
Ano. No, malakon, fesmo.
No, potom je tam Knossos.
No samozřejmě.
Pak je tam přece Knossos. Tak. To znamená to centrum krécké říše, kam dnes vlastně chodí turisté jakoby obdivovat ty prapočátky a snít o nějakém světě, který byl řecký, ale vlastně ještě trošičku předřecký, protože on byl ve své době opravdu spíše kousi provincií té kultury asijsko-africké. Pokud tady hovoříme o vztahu Evropy a Asie v těch počátcích, tak ten mýtus ještě pokračuje právě i tím motivem toho asijsko-evropského migrování. A to už nemá Moschos, protože to Moschovo vyprávění skutečně končí tím, panenská Evropia se stala Diovou chotí. Ale další literární zpracovatel toho mýtu, to znamená Ovidius, tedy básník už římský, tvořící o 200 let později než Moschos, líčí, co bylo dál, líčí, co se dělo v té rodině, která samozřejmě zjistila, no, holka se byla koupat s kamarádkama na mořském pobřeží, kamarádky se vrátily, princezna už se nevrátila, co se stalo. A to, co se stalo, líčí právě Ovidius. A já tedy poprosím ještě o poslední ukázku.
Já jenom, promiň, já to musím říci, když jsem si dala do překladače Google, co to tam vlastně se píše, tak tam vyjelo, pojďme kámošky na veselý sport tohoto býka. Tak. Bůh již odložil šalbu, tu klamnou podobu býka, prozradil dívce, kdo je, a pobýval na kréckých nivách. Otec však neznalý sudby, dá Kadmovi rozkaz, ať hledá sestru, a kdyby ji nenašel snad, chtěl vyhnat ho z domu. Tak dal najevo lásku i zločinnost při témže činu. Probloudi v svět, nebijovovi zálety, kdo pak by zjistil? Vyhnanec Kadmos se straní i vlasti, i otcova hněvu. Navštíví věštírnu v Delfách a Apolóna tam prosí, aby mu poskytl radu, čí zem si má vyvolit za vlast. Foibos mu řekl, kdes v samotě venkovské potká tě kráva. Dosud jí netížil zahnutý pluh ni otrocké jařmo. Kamkoliv půjde, jdi za ní a tam, kde si do trávy lehne, založ hrazené město a nazví je Bojócké Tchéby. Kadmos děkuje Bohu a líbá cizí tu zemi, vítá neznámé hory a vítá pozdravem nivy.
Já myslím, že to je opravdu mýtus strašně aktuální, protože, jo, je aktuální, protože Evropa, ta si nevybrala cestu z Asie do Evropy. Tu ten Zeus prostě obalamutil a unesl. Kadmos si tu cestu také nevybral. Jeho vlastně otec tam posílá, aby šel hledat ztracenou sestru. Dokonce v nějakých dalších variantách mýtu jsou ještě jeho bratři, kteří potom jdou do nějakých jiných měst. Ale v každém případě on je ten, který tady zůstává. Nemůže se vrátit domů. Evropa, kdyby chtěla, tak se, nebo kdyby měla možnost, tak se samozřejmě do své vlasti, do toho Libanonu vrátí. Ale Kadmos nemůže, protože bez sestry se nesmí vrátit. Takže on je v tom pravém slova smyslu uprchlík. Sice ho nevyhnal Islámský stát, ale za toho vyhnal vlastní otec, řekl, bez sestry se nevracej. No a tak on prostě nachází tu novou zemi v Evropě a je tam jasně řešeno, dobrá, tady nic není, já tady zakládám město a ta země, která mi byla cizí, stává se mi zemí vlastní. A vlastně, jak jsi to tak přečítala, tak mě napadl ještě jeden aspekt, který nám to tak, použiju teď toho zvláštního módního a trochu proklínaného slova, genderově vyvažuje. Protože Evropa měla co dočinění s býkem a Kadmos, její bratr, má co dočinění s krávou. Byť on s ní nezakládá dynastii, to je pravda, ale vlastně ona je mu tím božským znamením. Ona sice není to bohyně, není to žádná Héra převlečená za krávu, ale zřetelně ta kráva v archaických společnostech, ta dárkyně blahobytu, ta záruka toho, že neumřou hlady, tak mu dává znamení tady to začni.
Tahle tradice nějak zmizela. My už ve zvířatech tady a teď moc nevidíme nic jiného než zvířata.
Obvykle ne, respektive to vnímání zvířat jakožto bytostí nepodřízených, ale nějakým způsobem nám rovných nebo nějak spolupodílných na tom kosmickém řádu, ta se objevuje především mimo křesťanské kontexty. Nedávno proběhla médii taková celkem legrační epizodka o tom, jestli pes umřel nebo chcípnul. Jestli se může o psu říkat, že umřel. Myslím, že to naznačuje právě to naše jakoby rozpolcené vnímání. Starý svět ta zvířata vnímal opravdu jako něco, co není stejné jako my. V něčem je to nižší, ale v něčem paradoxně to těm starým božským silám může být bližší.
Ale jestli by nám nepomohlo trošku se právě i k téhleté linii vrátit. My jsme na ní zapomněli a zdá se mi, že to, co žijeme, může být i důsledkem toho, že jsme na to zapomněli, že zvířata jsou tu spíš naši partneři, než ti, kterými se máme krmit.
To bylo opravdu silné slovo, jak by se řecky řeklo sklerozho logos, tvrdé slovo. To je biblické. Ostatně, abychom ještě, když mluvíme o té topografii těch počátků Evropy, máme tam tedy tu Krétu, tu vesnici Matala a obec Gortýna, máme tady Tchéby, to znamená už na řecké pevnině a z těch Tchéb už potom opravdu začínají všechny ty dynastie vládců, které známe z Iliady, z Odyseje, ze všech řeckých tragédií, tam jsou neustále jako jedni z nejdůležitějších ti vládcové z Tcheb, čili i oni všichni jsou vlastně toho fojnického původu. Co je ale na tom nejzajímavější, že Řekové to vlastně nevnímali jako dva odlišné světy. Když my říkáme světadíl, Evropa, Asie, natož potom Afrika, to jsou dva nebo tři úplně různé světy. Evropa jsme my, Asie jsou nějací oni a o Africe vůbec už prostě radši neuvažujeme. Ale ten antický svět, to byl svět kolem Středozemního moře a bylo jim dost jedno, jestli někdo žije na severním pobřeží, to znamená v Evropě, nebo na jižním pobřeží, to znamená v Africe, nebo na východním pobřeží, to znamená v Asii. Ten svět byl podobný. Tam šlo o to spíš, ke kterému politicko-kulturnímu okruhu ta která obec patřila. To znamená, jestli ta jednotlivá města byly spíše řecké kolonie, nebo jestli to byly spíše fénické kolonie. Ale ty i oni byli na severu i na jihu a na východě a na západě a všude. A samozřejmě nějakým způsobem mezi sebou komunikovali, obchodovali. Časem se ukázalo, že ty řecké kolonie jsou kulturně progresivnější, inovativnější, jak bychom řekli tím ošklivým dnešním slovem, že zkrátka nakonec ta jakoby pokročilejší kultura se odehrává v těch řeckých. Ale nikdy to nebylo tak, že by říkali, Asie to ne, to jsou nějací barbaři. Barbar je ten, kdo neumí řecky. Ale barbar není ten, kdo sídlí v Asii nebo v Africe. Dokonce barbarikum vlastně bylo to, co je na sever od Středozemního moře. Tam, kde už nerostou olivy, tam, kde se nedají pěstovat olivy a kde se nemluví řecky, no tak to už je skutečné barbarikum. To znamená, z hlediska antiky, barbarikum, to jsme my. Na to, jak významný je ten mýtus pro naše pojmenování toho, kdo jsme, tedy Evropané, je docela zvláštní, jak relativně slabý druhý život ten mýtus má. Protože sice jsou ta literární zpracování, ze kterých jsme si tady četli, sice v renesanci se objevují nějaká zobrazení, ať už je to na freskách nebo na olejích, ale zdaleka nebyl tak klíčový, jako dejme tomu mýtus o Oidipovi, mýtus o vracejícím se Odysseovi, mýtus o zuřící opuštěné Médeji. To jsou ty řecké mýty, které vlastně každý trochu vzdělanější člověk zná. Ale ta Evropa, to byla taková lokální historka, to je to, čemu se říká ten aitiologický, ten mýtus, který pojmenovává ty příčiny, proč se něco nějak jmenuje. Ale netvořil žádnou zvláštní identifikační platformu. A poznáme to mimo jiné i podle toho, že ten mýtus téměř není zpracován v renesanční epice a v barokních operách. Tam poznáváme, podle toho, které mýty byly zpracovávány, to, čeho si tehdejší lidé, ti opravdu Evropané raného novověku, čeho si všímali. A zatímco třeba Kadmos, ten je zpracován, opera o Kadmově od Jeana Baptista Lullyho, francouzského barokního autora. A ta Evropa jakoby nikoho nezajímala. A když jsem pátral po tom, kde najdeme nějaké výrazné moderní umělecké zpracování, tak jsem zjistil, že musíme jít až téměř do současnosti, až do 20. století, kde francouzský skladatel Darius Milhaud v rámci svého cyklu takových miniaturních oper napsal také operu 15-minutovou L'enlèvement d'Europe, tedy Únos Evropy. A my si z ní samozřejmě kousíček tady poslechneme, ale zároveň nám to připomíná, že je to až to 20. století, které hledá vlastně pozapomenuté věci, které se k tomu mýtu nějakým způsobem vrátí.
Jak říká překladač, poslechneme si, jak šel a postavil se před bezvadnou Evropu, aby ji okouzlil, začal jí olizovat krásný krk, odložil boha a přiložil býka.
Pravil překladač a na to se dá říct jenom Darius Milhaud, Únos Evropy. Myslím, že se k řeckým mýtům ještě někdy vrátíme a abychom to okomentovali tím antickým způsobem. Dis volentibus, budou-li bohové chtít.